Ny vaovao atondra andrarevana no arahanao to amin'ny radiodombosco amin'ny izao talata 19 avril 2023 izao ny lohateny mba voatsika. Anio no amoaka ny lista ofisialy ireo kandida solombavam-bahoaka ny sene tsy analavitra ny 50% ireo protsakovidina azo fankatoavana raha ny tombatombana. Mbola tsy voalohany trosa kredit TVA an'ireo orinasa tsy miankina tokony azo izany manome fipotoana hatramin'ny farany ity volana avril ity ny fanjakana ny vondrany mpandraharaha eto Madagasikara. Any Tomasina Rampitsolarobino natanterahana ny filankevitry ny minisitra sambany no tanterahana ivelana Antananarivo izany amin'izao fepotoam-pitondrana faharoany filo ankehitriny izao. Anivelany ahina ny valim-panafiana ny Iran ataon'ny israeliana manany IAEA fa mety ho tafian'ny Israela ny tobo nukleary iraniana ka hita hatramin'ny fiandohan'ny ady lehibe fahatelo. Iary ny vandrany avy malalatrany eo amin'ny lafiny teknika mbola Jules Miandrinaina no anolotra izao vaovao antoandro izao manantitra ny arabo izay tompokilasy tompoko vavy. Amoaka ny lisitra ofisialy mirakitra ireo kandida ho solombavam-bahoaka ny sene anio raha tsy misy ny fiovana raha ny loharanom-baovao voarainay dia avoaka ny voamerampirenena maleo tena misahana ny fifidianana isan'ny distrika izany lisitra izany. Efa nisy moa ny fandiniana nataon'ny sene tamin'ireo fitarainana voarainy avy amin'ireo kandida ka no lafi ny OFEC ny firotsahakofidiny efa namoaka didy ihany koa ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana momba ireo fitoriana voarainy tamin'ireo kandida nanatitra izany teny Ambohida. Tsy aivina ihany fa natratra 5 sy 15 ny antotantaratasy firotsahakofidiana teny anivon'ireo OVEC isan'ny distrika ny 8 sy 0 ihany nankatoavy ny drafitra ity ka nahatonga ireo kandida nolafina nandefa fitoriana teny amin'ny seny foibe sy ny ACC. Resaka tsy fahafenoany ny antotantaratasy sy ny tsy nahafa na nandoharam-potoana la iantobola 20 tapitrisa ariary tamin'ny kapobeny no olana tsy nankatoavana ny firotsahakofidiana ireo kandida sasany ho an'ity fifidianana solombavam-bahoaka indray mitoraka ity. Fa ano ny asa tsy mbola vita iarahana amin'ny fitondram-panjakana ny solombavam-bahoaka ampernasy any amin'ny distrika ny Belo sur Tsirbina tsy mitsahatra ny mikaroka ny masoty distrika ity ny tena ny ranonambarany ka mandondona any amin'ny ministera samihafa rehefa misy ny olana sy fikatsahana tetikasa vaovao ho any Belo sur Tsirbina. Anisan'ny asa goavana vitan'ny fanjakana ny antoerana ny fananganana ny tombon'ny zandary lehibe na ny CSAO sy ny lapan'ny fitsarana izay hotokanana amin'ny fiandohan'ny volana May ho avy izao. Arantsika ny fanazavan'ny solombavam-bahoaka voafidy tany Belo sur Tsirbina teo micro an'ny Joel Rasolofo, Herilala Jano, Rabe Manantsoa.
Mbola hirotsaka ny tenako rehefa nahavita petraka dosieo ny anivon'ny OVEC izay eo ampiandrasana ny numero zany zay atreto hanohy izay asa tsy vita izay sorotr'asa iarahana ny filoham-pirenena. Marihina etoana moa zany fa ny depute dia mbola perinasa amin'izao fanimpotoana zao, mbola tsy tapitra ny manda. Na dia misy aza ny firotsahakofidiana dia mbola manatanteraka ny asany mandondona isam-baravarana aty amin'ny ministera izay tokony hitandrify hitatiavana tombosoa ho entiny eo anivon'ny distrika ny Belo sur Tsirbina. Miandry numero avy any amin'ny seni amin'ny 17 dia manao ny fanomanana tonga hanao ny propagandy dafadafa hanambara aminareo vahoaka raha mbola ka misy ny fitokisana eo amin'ny solombavam-bahoaka izay napetraky ny maro anisa teo aloha ka mbola hirotsaka hofidiana indray amin'izao fanimpotoana fifidianana ka solombavam-bahoaka zao. Amin'ny 3 May zany dia hisokatra ny tribinalin'ny Belo sur Tsirbina velo rano nataon'ny filoham-pirenena ny fandriam-pahalemana dia anisan'ny misitraka an'izany ny Belo sur Tsirbina. Zany tribinaly zany tafiditra ao anatin'ny asan'ny fandriam-pahalemana zany. Eo koa ny kan'ny zandarma ny CCO izay napetraka ao amin'ny kominina andimaky manambolo izay misy zandarma misy eo amin'ny 70 efa misokatra moa izy amin'izao. Dia manentana antsika vahoaka moa zany hanotrona ho tonga amin'io 3 May io amin'izay fitokanana ny tribinalin'ny Belo sur Tsirbina zany. Eto dia efa isaorana etoana moa zany ny ministra ny fitsarana ramatoa ministra sy ny premier ministra lehiben'ny gouvernement tany tsai kristia ary ny filoham-pirenena andry Rajoelina ho avy tsy ho ela amin'izay fikarakarana ny fitokanana ny tribinaly zay.
Vaovao mihitsy mangataka ny ametrahana paikady amin'ny tontolo ny fandrarana mitondra makany amin'ny fampandrosoana ny sehatra tsy miankina amin'ny alalan'ny ady amin'ny kolokolo sy ny fahaiza-mitantana. Anisany nivoatra tamin'ny fionana teo amin'ny mpikambany GEM sy ny filoham-pireneny izany manome hatramin'ny faran'ny volana avrily izao moa ty vondra ny mpandraraha eto Madagasikara ity. Ny GEM izany andoavana ny trosana ny crédit TVA ireo orinasa tsy miankina izay mbola tsy voalamina. Amina miliara no vola tafahitsiko amin'izany ka manakana ny fampandrosoana ireo orinasa voankasika sy ny famoronana asa ho an'ny hafa ho ny fanazavana. Ankoatr'ireo moa dia anisany nanaovan'ny GEM fangatahana tamin'ny fionana io ny fanamboarana ireo fotodrafitrasa indrindra ny lalam-pirenena faharoa, ny fahafito sy ny fahaefatra, ny fitomboana ny fampitomboana ny sidina anatiny andraiketan'ny Madagasikara Airlines hatramin'ny volana Mai izao. Voaresaka tamin'ny fionana io ihany koa ny momba ny tetikasa volobe faharoa sy sahofika ary ny fanarenana ny orinasa JIRAMA. Fa andray ny filankevitra ministra voalohany ivelana Antananarivo amin'izao fepitoam-piasana faharoan'ny filoham-pirenena Andrajoelina izao, ny an'i Tomasina Rampitso Alarobia araka ny toromarika nomeny ny filoha tamin'ny filankevitra ministra farany teo. Ankoatra ny fiatrehana izay filankevitra ny ministra izay dia hidina ifotony hijery ny fizotran'ny fanatanterahana ireo tetikasa toy ny fanamboarana ny lalana voarapida mampitohy ny lalam-pirenena faharoa amin'ny seranan-tsambon'i Tomasina sy ny fanarenana ny boulevard Ratsimilao ihany koa ny filoha sy ny delegasiona tariny. Hiazo ny faritra Analanjorofo izy ireo ny zoma 5 avrily izao hitokana fotodrafitrasa maromaro, anisan'izany ny oniversite sy ny campus universitaire any Fenoarivo Atsinanana, hitondra fanampiana fanomezana zezika sy masom-bolo an'ireo tantsahatra boina tamin'ny fandalovan'ny rivo-doza Gamanina ihany koa any Saonerannivongo izy ireo amin'izao diany any amin'ny faritanin'ny Tomasina izao. Eo amin'ny lafiny kolontsaina kosa, Maria naisaky ny 15 ny volana avrily manomboka izao ny fahatsiarovana ny printsy Ratsitantanina malagasy no tapahan-doha tsy amin'ny nosy Maurice natomboky ny fianakaviany niaraka tamin'ny ministeran'ny kolontsaina sy ny serasera teny amin'ny avry anosy moa tamin'ny alalan'ny famelabelarakevitra sy fampirantiana ny tantarany Ratsitantanina niarahana tamin'ireo tanora mpianatra ny fanamariana na voalohany izany anatin'ny fandaranasa ny fianakaviany ty printsy ty ny anangana moze sy tsangambato amin'ny anarany eny Sabotsinamehana. Ho an'ny taona 2023 kosa moa no tanterana ny Maurice ny tsipahatsiarovana izay atomboka dia nizao ny fanomanana azy arantsika ny fanazavany solotena ny fianakaviany Andriamatoa Andriana Solo.
Eto amin'ny ministera izany aloha dia nanomboka isika hoe fanokafana an'ilay izy amin'izao hetsika izao. Hetsika izay nandraisan'ny ministra anjara fitenenana ary nampitany hafatra goavana be ho antsika. Dia ao anatin'izay izany misy folo ny lohahevitra izay voaboasana sy fanaovana ifanakalozana eto zay efa manomboka amin'izao fotoana izao. Dia mitarika azy angamba mbara rahantsika azy hoe le rafitra sy le tantara mitohy araka ny lazainy Andriamatoa ministra teo dia Andriamatoa vandy fa ny avo rahantsika malala no mamelabelatra amin'izao fotoana izao ny lohateny hoe Ratsitantanina et les grands oubliés de l'histoire na Ratsitantanina sy ireo olomangam-pirenena nalevin'ny tantara. Izao ny fanomboana. Dia mino izay a fa eto Madagasikara dia hotsarovana foana ny fa 15 avrila izay zao a dia ny manaraka izany zao a dia nampanantena ny ambasadoro sy ny mpikaroka any Maurice fa ny fankalazana ny 15 avrila 5 roapolo roa arivo dia ataony Maurice ary etsika hoavana ho karakarain'izy ireo.
Izay zany momba ny prince raha tsy tantanina fa eo amin'ny fanatanjahantena kosa mpanao aiady hatrany amin'ny 50 isa no andray anjara amin'ny fiadina ny tompon-daka ny Madagasikara amin'ny taranja kung fu ushu. Ny sabotsy 7 avril zao no tanterahana izany ny amin'ny kianja mitafo ny Mahamasina. Sambany indray moa no isy ny fifaninanam-pirenena karakarain'ny federasiona raha somary nangingina taorin' ny krizy ny COVID-19. Tonga solotena hiatrika izany avokoa ireo ligiparitra sivy ka isy mpandray anjara ny sokajy rehetra sy ny sokajin-danja 8 hatramin'ny 7 kilao. Manazava ny tompon'andraikitry ny serasera eo anivon'ny federasiona malagasy ny kung fu ushu Rabemavory Gilbert di Maître Rabema.
Matratra eo amin'ny 50 menada eo ny mpandray anjara misy ny kategori rehetrarehetra tompo. Maro ny mbola tsy de mahalala loatra hoe ohatra ninona marina le osoa. De zay zavatra zay anisan'ny lenta ho aseho a amin'ny mataranja avy letan'le osoa. Alohan'ny anombohan'ny fikatroana de misy hetsika maro karazana fampisehoana fampalalana misimisy kokoa zany ho ataon'ireo ankizy. Misy mbola pipilina kely ao de hatramin'ny zoky olona indrindra fireo-pikatroka zany satria mizara roa ny fifaninanana eo a de misy le atao hoe tao. Iny zany le mandeha tsirairay iny raha amin'ny disipla japonaizy de atao hoe kata. Eny mitovy ireo fa le izy moa amin'ny teny sinoa de zay ny filazaza hoe taoloha. De le faharoa moa mazava ho azy le katrokady na ny sanda. Tafiditra ao anatin'ny sartre olympika manao kasika fiarovana loha de manao plastron fiarovana ny tratra sy ny lamosina sy ny fatra vatana ampovoany de ho an'izay ankizy zatra mampiasa manao fiarovana ranjo. Ireo tsy maintsy arahana satria amin'nysata olympika ny sanda de tsy maintsy arahan'ny mpandray anjara rehetra. Maromaro le fikatroana tao anatin'le tao a misy ny antsoina misy ny tsantsoina de misy lay teknika le tena goavana be izay anisan'ny mampahalalana ny olona le atao hoe fanjijoina io le disipla saolina to.
Ankoatra ny katrokady moa dia isy ihany koa hony avy amin'ny federasiona ny fampisehoana izany tontolo ny oso izany amin'io sy sabotsy 7 avril io.
Tsy nasiana vidipidirana io ahafahan'ny rehetra lina zay mbola tsy de tena mahafantatra alala misimisy kokoa n'lay zavatra fa misy kosa nefa ny billet d'entrée a efa nyzaraina isa tokony rehetrarehetra any tongavarintsika rehetra de fanotrintsika spectacle ohatr'izay efa nisy hatramin'izay satria nisy ny atety fotoana mpianatry jetli zaky tsanna natao hoe ososo nisy ososo 1 de nisy ososo 2 a fa amin'ity fotoany ity ny gasy manontolo no ikarakara sy katroka azy a.
Ho any amin'ny faritra kosa isika nitsidika ny fonjabe ny miandro vazo ny ministry ny fitsarana landy mbola tiana randriamanantena sosy ireo mpiara-miasa aminy tamin'ny farany herinandro teo. Nanome toromarika ireo mpandraran'ny fonjy izy momba ny fanamafisana ny fiambenana sy ny fandrandrana ireo olona mivezivezy eo anivon'ny fonja indrindra amin'izao akaiky fifidianana izao. Voaresaka tao amin'io fitsidihana ny fonjy ihany koa ny momba ny fameloma maso ny tobim-pamokaran'ny voafonja ny miandro vazo sy ny fampifanana ireo voafonja izay tafiditra anatin'ny fanajana ny zon'olombelona. Nitoloran-dramatoa ministra fitaovam-pamokarana toy ny angadin'omby angadin-tsotra ireo voafonja noho izay famelomamaso ny tobim-pamokaran'ny fonja izay. Ankoatr'izay dia nitolorana vary valigony sy tsaramaso rogony ihany koa io fonja ny miandro vazo io tamin'izao fitsidihana nataon'ny ministry ny fitsarana izao. Fa tsy diso anjara tamin'ny fanamariana ny andro maneran-tany ho an'ny zavakanto ny tany Ambositra. Ambositra moa izay renivohitry ny asa tanana eto Madagasikara. Nampita ny vaovao Landry Andriatsiresy, Radio Marie Madagasikara any Ambositra.
Izy ka tao araka izany ny fijerena ny lalàna amin'ny feny fandranona entana, ny fijerena ny lalam-barotra ary ny fanamorana ny fahazoana ny akora fototra. Ramatoa Josoa Rasoary Vola Vongery.
Mila fanampiana be dia be izy ireo amin'ny fanatsarana ny tontolon'ireo zavakanto ireo mahakapitaly salle de l'artisanat any ambositra dia tena matsapa fa tena latsaka katerena ary be ny olana mbola tsy voavaky ehitriny olana araky ny akora amin'ny fivezivezen'ny akora ny olana amin'ny lalambaritra ny fampifanana dia ho anay manokana moa zany amin'ny sehitra masolombavam-bahoaka izay dia hijery manokana ny lalàna ny fanandrikan'izay a mba hoentina hoe hanatsarana ny zay zavatra rehetrarehetra tokony hanatsarana ny fiainan'ny vahoaka ety fotony misy koa ireo izay atao hoe mitady fotodravitrasa maro samihafa amin'ny sehatra rehetra izay manodidina azy dia hojerenay manokany koa izay a satria ilaina dia ilaina zany fotodravitrasa izany a mampidivola vahiny io mampiroborobo ny sehfiariana maro samihafa zany atao hoe asa tanany izany eto amin'ity ambositra ity a ary tena mahatsiaro fa tena akilabao zany io asa tanany io ary eto izany zahay vao mahita hoe hay ny braony ny ao amin'ny sampana ny asa tanana dia tena na ny fampitaovana ara tsy misy ao anatin'izany ka dia ataoko angamba fa tsy mendrika any maha kapitaly de l'artisanat zany zavatra izany fa hojerenako
andriandretsiresy radio mari madagasikara ambositra anovoany radio tambosko
avy any ambositra sika ho any moramanga miatrika ny andro ny fampianarana sy fanabiazana katôlika ny any amin'ny diosezy ny moramanga amin'ny terinandro ity mandray izany ny tanàna ny moramanga izay tana hetsika ara-panatanjahantena sy ny sisa nosokafana tamin'ny alalan'ny sorinamasina moa zany hetsika izany omaly nandefa ny vaovao Athanase Romule any moramanga
iteny filamatry ny sekoly katôlika de ny hoe sekoly mijoro manomana olona feno ho amin'ny ho avy mandritra izao fionana izao de hitataratra ny fiombonana eo ihany koa ny sekoly miaradi sy ny sport ihany no resahana mandritra izany fa eo ny religion ny va ary ny resaka kolotoraly sekoly misa fito ambin'ny folo no mandray anjara amin'izao fionana eto moramanga izao hitondra fanampanazavana ny reverant père celestin mpiandraikitra ny didec eto amin'ny diosezy ny moramanga
efa nanomboka alady ariva moa zany a ny lanona ami'nympanabiazana de ny afatra tena hoe azo ampitaina andrampany a de miaravavaka aloha tsika ho an'ny tanora e ary zay le hoe sekolo mijoro manomana olona feno ho an'ny ho avy a de velomina tanteraka izy a amin'ity herinandro rehetrarehetra ity a mba hahafahana miaina an'izay a da teneniko hoe filamatra ny sekoly katôlika izay ny sekoly mandray anjara zany a dia ny tena mandray anjara mivantana dia fito ambin'ny folo fa ny sekoly rehetra valo ambin'ny telopolo ato amin'ny diosezy dia tonga daholo eto amin'ny toerana eto amin'ny sain' zany de mata eto moramanga
nandritra zao fionana izao de hitataratra tanteraka ny fiainana ny sekoly miaradi sy ny fiombonana eo anivon'ny reto tanora ato amin'ny fanabiazana katôlika zay ny vaovao avy ety amin'ny diosezy moramanga Athanase Romule ho an'ny radio Don Bosco
ry vaovao any ivelany feno de feno ny fandaram-potoana ny monseigneur Paul Galayer amin'ny fisidiana ny Vietnam tamin'ny herinandro teo ny farana tamin'ny lady teo moa ny dimy andro nanatanterahany fionana tamin'ireo sokajin'olona samihafa tany antoerana ankoatr'ireo manam-pahefana sy ireo olom-panjakana moa dia niona tamin'ity lehibe ny diplomasia eo anivo ny fiketrahana masin'ity ihany koa ireo tomponandraikitra ara-pivavahana sy ny akonam-piainana katôlika any antoerana anisany voaresaka tamin'ny fionany monseigneur Galayer tamin'ireo eveka vietnamianina ny fifanarahana momba ny satany solotenany papa any amin'ny firenena io sy ny andraikitry ny eglizy any antoerana ny farana tamin'ny fitondrana ny afatry ny papa tamin'ny eokaristi masina tao amin'ny katedraly Fukam tamin'ny lady teo moa dia ny monseigneur Paul Galayer io tany Vietnam manany amin'ny mety anafian'ny israelianina reo toby nukleary any Iran ny tomponandraikitry ny sampandraraha iraisam-pirenena misahana ny angova atomika na ny IAEA na teo aza moa ny fangatahany amerikana ny mba tsy hamaliny israela ilay fanafiana nataony Iran tamin'ny sabotsy alina teo dia efa nanambara omaly lehibe ny etamazoro israelianina erzy alevi fa tsy maintsy isy ny valim-panafiana ho ataon'ny tsahal tsy mbola voafaritra ny fotoana natanterana izany sainge efa mifonina amin'izany ny tafim-panjakana israelianina Raha mbola mitanany sainy maro zao toetra raha mafana eo amin'ny Israela sy Iran zao, ahina ny mety taranizany eo amin'ny fiandohan'ny ady lehibe fahatelo miantso ny fianakaviam-be iraisam-pirenena ny Premier Ministra Israelianina Benjamin Netanyahu mba hivondrona manoloana iny fanafiana nataon'ny Iran tamin'ny sabotsy alina lasa teo iny. Farany nampiretina tao amin'ny toerana manan-tantara ny Olympian Grèce omaly ny afo olympika izay hoentina ny Paris amin'ny fanokafana ny lalao olympika izao tanterahana ny amin'ny renivohitra la France io afaka zato andro. Natratra 100 tanoany ireo olona nahazo fanasana nanatrika io fandrehetana ny afo olympika tany Grèce omaly io. Anisan'izany ny filohan'ny komite iraisam-pirenena olympika Thomas Bach. Dia mifarana ny vaovaontsika tamin'ny izao antoandro izao amin'ny rora tolakandro indray ny fotoanantsika manaraka anatin'ny tompo masom-baovao aza miala amin'ny 3:04.